Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска уште еден смртен случај во старскиот дом во Нов Јужен Велс, жариштето во кое е избувна коронавирусот. Австралиски офицери на одбранбените сили беа донесени дома од Блискиот Исток, откако се заразиле со COVID-19. Во изминативе 24 часа во Македонија направени се 386 тестирања, а потврдени се 23 нови случаи на COVID-19. И Обединетите нации упатија повик за подцврсто лидерство од светските сили во борбата против коронавирусот, велејќи дека меѓународното единство сега е поважно од кога било порано. Слушајте не. Бројот на загинати од COVID-19 во Старечки дом во западниот дел на Сиднеј се искачи на 13. Операторот Англи Кеја ја потврди смртта на жител во домот и објави дека уште тројца тестирале позитивно за вирусот. Тоа го доведе бројот на смртни случаи во Австралија на 93. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклијан, објавувајќи 9 нови случаи на зараза, ја опиша ситуацијата во центарот како ужасна и упати повик до операторите на старските домови да ја засилат заштитата затоа што најмногу од вирусот страдаат постарите лица или оние кои веќе имаат постоечки заболувања.
And around the nation, aged care operators need to step up because we know this virus particularly has horrific circumstances to people who are aged and have underlying conditions. And there's no doubt it has had a huge impact in this facility.
Две постари жени исто така починаа во северозападниот дел на Тасманија во последните 24 часа, со што бројот на државата достигна 13. Двете жени на возраст од 86 години починаа од вирус во болницата во Mercy Community Hospital во Латроб. 12 од 13 смртни случаи на COVID-19 на островот се на северозапад во земјата, а две третини од вкупните 221 случај се поврзани со жариштето, за кое се верува дека потекнува од бродот за крстарење Ruby Princess. Повеќе од 6700 случаи се регистрирани во Австралија, а помалку од 1100 се уште активни. Пет офицери на оделот за одбрана се вратени дома откако се заразиле со коронавирус на Блискиот Исток. Од австралиските одбранбени сили соопштија дека извршиле тестирања откако неколку локални изведувачи на работи покажале позитивни резултати на тестот за вирусот. Четворица од офицерите се однесени во болницата Royal Darwin за лекарска проценка, додека петиот е во задолжителен карантин во Брисбен. А милиони австралици од денеска уживаат поголеми слободи со олеснување на некои ограничувања на движењето. Во Нов Јужен Велс од денеска на двајца возрастни и нивните деца им е дозволено да посетуваат друго домакинство заради социјални или здравствени причини. Во северната територија на жителите им се овозможува да продолжат со активности на отворено, но со примена на мерката за физичко растојание. Австралиската капитална територија пак во моментов ги задржува ограничувањата и покрај тоа што стана прва од државите и териториите во земјава што прогласи дека нема регистрирани случаи на коронавирус. А Викторија објави уште 3 нови случаи на COVID-19, но и покрај малиот број, премиерот Даниел Ендрус се спротивставува на барањата за олеснување на ограничувањата пред 11 мај, кога треба да заврши сегашната вонредна состојба во државата. Господин Ендрус вели дека, иако е лесно да се мисли дека најлошото поминало, ситуацијата и натаму останува кревка. Само пред неколку дена, подсети тој, имаше пораст на бројот на заразени во Викторија и дека 10% од нив не може да се поврзат со некој што допатувал од странство, што значи дека има пренесување на заразата внатре во самата заедница.
We saw a spike in numbers a couple of days ago. We've had outbreaks in lots of different settings. Right across Victoria, we've also had significant community transmission in Victoria as well. About 10% of our case, we can't track them back to an overseas traveller. Not every state's like that. Some states have no community transmission at all.
Во изминативе 24 часа во Македонија се направени 386 тестирања, а потврдени се 23 нови случаи на COVID-19. Со ова вкупната бројка на COVID диагностицирани изнесува 1465, бројката на оздравени пациенти е 738, на починати 77, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 650. Министерот за здравство Фенко Филипче, одговарајќи на прашање на пресконференција во врска со тоа дека представници на Светската здравствена организација ја посочиле Шведска како добар модел за справување со коронавирусот, истакна дека Македонија го избрала идеалниот модел кој соодветно одговара на нејзиниот здравствен систем и дека тоа дава резултати.
Мислам дека го избравме идеалниот модел за нашиот здравствен систем, за нашата популација, за нашиот менталитет и еве сега ги гледаме резултатите, а тоа е дека постепено се намалува бројот на диагностицирани пациенти, се намалува бројот на тестови, нема веќе индикација за тестирања. Во првите пет земји во светот, мисля, че индек, Шведска според просекот на починати лица. И во таа смисла дискутабилно е дали може да се препорача како добар на модел. Во смисла на немање рестрикција со цел да се создаде имунитет, мислам дека и исклучително ризично.
Иако пандемијата со коронавирусот е далеко од завршена, на политичката сцена во Македонија повторно се актуализира прашањето за одржување на веќе одложените предвремени парламентарни избори. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Љупчо Николовски вели сигурно ќе се промени начинот на водење кампања по пандемијата од коронавирусот и дека здравјето на граѓаните е во прв план.
Почитувајќи ги сите мерки, ние ќе избегнуваме и нема да има масовни собири, ќе се избегнуваат сите групни собирања и се повеќе ќе се користат комуникациските, дигиталните и електронските можности, алатки и начини на комуникација со граѓаните во целокупниот овој период, вклучително и во кампањата која што предстои.
Во ВМРО-ДПМН воопшто не размислуваат за начините како би се водела кампања, вели портпаролот на партијата Димче Арсовски и додава дека во моментов изборите се последното нешто на кое треба да се размислува и фокусот мора да остане на справување со коронавирусот.
Во време кога Република Македонија има една од највисоките стапки на смртност, СДСМ по секоја цена сака да организира избори. Ете како што гледате се врши масовен подкуп од страна на нивните структури, блиски луѓе до семејството Заеви, се со цел за да може да лови во матно.
Според председателот на Државната изборна комисија Оливер Деркуски, парламентарните избори треба повторно да се организираат од почеток, со нивно распишување, за да не може некој да го оспори нивниот легитимитет. Дневниот список со 268 смртни случаи на коронавирус во Шпанија е најнизок број за последниве 6 недели, зголемувајќи ги надежите дека најлошото поминало. Земјата издржа една од најтешките епидемии во светот, со повеќе од 24.000 смртни случаи од COVID-19. Земјата ќе ги олесни ограничувањата на движењето од утре сабота, кога на луѓето ќе им биде дозволено да вежбаат надвор, но само во одредено време. Министерот за здравство во земјата Салвадор Ила рече дека од големо значење шпанците да продолжат да практикуваат физичко дистанцирање и добра хигиена.
We must not lose respect for the virus. The virus has not been defeated yet. We must not lose respect, and we ask that these relief measures can be put in place thanks to exemplary efforts from all Spaniards who followed the drastic measures.
Со олеснување на драстичните ограничувања, на луѓето ќе им биде дозволено да одат надвор, но не подалеку од 1 километар од нивните домови. А председателот на Соединетите држави Доналд Трамп зборува за економијата на земјата и покрај најновите мрачни изгледи. Новите бројки покажуваат дека повеќе од 30 милиони американци поднеле барање за бенефиции за невработеност, додека владата предвидува намалување од 40% на економскиот раст во кварталот од април до јуни. Но председателот Трамп вели дека очекува брзо опоравување.
I feel it. I think sometimes what I feel is better than what I think. But I tell you what, I feel it. And I will say that I think next year is going to be a spectacular year in terms of growth, in terms of bringing our country back. I think we're going to have a really good year. We want to be where we were, and I think we can actually surpass where we were. And we were the strongest anywhere in the world. We were the best that we ever were, but we were the strongest anywhere in the world.
Стапката на смртност во САД од коронавирусот се искачи на над 62.000, а има повеќе од 1 милион заразени лица. Речи си 150.000 американци се опоравиле од вирусот. Обединетите нации упатија повик за потврсто лидерство од светските сили во борбата против коронавирусот, велејќи дека меѓународното единство е поважно од кога било. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, посочувајќи на расправиите меѓу Соединетите држави и Кина во врска со вирусот, вели дека нивниот придонес во борбата против COVID-19 е необходен и дека меѓународната заедница треба да биде пообедината од кога било порано. Гледаме извонредни примери на лидерство, но тие обично не се поврзани со моќта, а каде гледаме моќ, понекогаш не го гледаме потребното лидерство, рече господин Гутереш, изразувајќи надеж дека тоа брзо ќе се надмине.
It is obvious that there is a lack of leadership. It is always obvious the international community is divided in a moment where it would be more important than ever to be united. There is indeed a problem of leadership, or if you want, a disconnect between leadership and power. We see remarkable examples of leadership, but they are usually not associated with power. And where we see power, we sometimes do not see the necessary leadership. I hope this will be overcome sooner rather than later.
Во најновата војна со зборови во врска со пандемијата, американскиот председател Трамп ја обвини Кина дека сторила се што е можно тој да изгуби на изборите во ноември. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,65 американски долари и за 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,32 македонски денари, а едно евро за 61,15 македонски денари. Еве накусо и временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 2 мај, Перт сончево со максимална до 27 степени, врнежи за Аделајд 18, врнежи за Мелбурн максимална 13, Хобарт врнежлив и ветровит ден максимална 11, ветровито и облачно за вас во Камбера максимална 10, Сиднеј ветровито но сончево 19, сончево за Бризбен 24, сончево и за Дарвин 34, како и за Алис Спрингс со максимална до 20 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.